terrorisme funker. Hvis du virkelig vil oppnå noe i verden, så er ikke politisk humor det mest effektive. Jeg tror terrorisme fungerer bedre.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal halvtime. I studio, Erik Løkke. Tema i dag er humor, med vekt på humorens rolle i politikken. Hvor viktig er humor, og kan humor forandre samfunnet? Gjest i dag er Markus Gaupås Johansen. Han er komiker og manusforfatter. Han er programleder for Satiriks på Ekte og 5080 Nyhetskanalen, og medredaktør for nettstedet 5080.no. Markus har også skrevet for andre komikere som Are Kalve, Bård Tufte Johansen og Harald Eia. Og nå er han også aktuell med boken «Hva er humor?», en del av «Hva er»-serien til universitetsforlaget. Jeg har kjent Markus lenge. Vi var blant annet aktivt sammen i Studentradion i Bergen på begynnelsen av 2000-tallet, og det har vært en fryd å følge utviklingen hans de siste årene til å bli en av landets ledende komikere. Og særlig fordi han, sammen med kollega Sturle Vik Pedersen, har særskarpe observasjoner om politikk både i inn- og utland. I vår samtale i dag så kommer vi innom en rekke tidsaktuelle spørsmål kring det å tulle med islam, utfordringene som følger med den identitetspolitiske bevegelse, også formulert som krenkelseshysteri. Det blir en litt lengre episode enn vanlig i dag, siden jeg hadde lyst til å dekke flere sider av humorens sosiale funksjon. Jeg hadde også lyst til å ta opp forskjellen på humorens rolle i demokrati og i autoritære samfunn. I den anledningen så får du høre et klipp fra den serbiske aktivisten Sergej Popovic, en god venn av meg gjennom Civitas partnerskap med menneskerettighetsforumet Oslo Freedom Forum. Popovic var en av arkitektene bak fjerningen av den serbiske diktatoren Slobodan Milosevic i 1999-2000. Siden har han gjennom sitt arbeid for Canvas og Harvard University inspirert ikke-voldelige bevegelser over hele verden. En av de viktigste ingrediensene for å mobilisere folk er nettopp humor. Og i denne episoden skal du få høre et kort klipp om hvorfor og hvordan, før Markus og jeg prater om humorens betydning i diktatur. Om du blir med meg de neste 50 minuttene, får du kan hende også noen morsomme observasjoner. Markus Johansen, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk for det, Erik Løkke. Veldig hyggelig å være her.
Hyggelig å ha deg tilbake. Du har jo også nå fått tid til å skrive en bok med titlen «Hva er humor?» og hva er svaret på det spørsmålet?
Nei, det er jo det jeg prøver å bruke en bok for å skrive da. Det er 150 sider som kommer til det. Jeg synes jo det er litt vanskelig å svare på. Fordi, og det jo, merker jeg jo at folk krever jo at det skal være. Kanskje det er sykdom ved vår tid at ting må kunne defineres på, for etterspør jo det, korte, tydelige definisjoner, hva er det vi snakker om her? Men humor er såpass motsetningsfullt og gåtefullt, at jeg klarer ikke å si det på noen få linjer.
Ja, vi har god tid, så hva er det lange svaret? Hva er de lange linjene?
Nei, altså, men for min del, det spørs helt hvordan du ser på det. Men jeg ser, det spørs, altså, fortvilelsesmunterhet er et begrep som egentlig blir brukt for å beskrive galgenhumor, men jeg føler det kan sies om all humor. Det er en måte å gjøre fortvilelse til noe muntert. Så i mitt liv så er humor håp på en måte. Jeg nekter på en måte å akseptere tragedier, at de bare får bli tragedier. Det er det komedier gjør, det tar noe som er vondt, trøblete og vanskelig med tilværelsen, og så gjør det noe med det, det gir en slags forløsning, som er ekstremt tilfredsstillende. Mm. Så det er det korteste svaret jeg kan gi, tror jeg.
Kan man ha god eller dårlig humor? Det er jo noe som blir debattert både i mer akademisk forstand og i mer dagligdags forstand. Kan man skille mellom god og dårlig humor?
Nei, man kan jo det på et personlig plan. Men jeg synes jo det, man kan jo skille med for eksempel mellom veldig avansert humor som kreves masse for å kunne forstå og noe som er bare enkel moro, men for min del så er det som er styrende jo den opplevelsen jeg har av å le av det. Og jeg ler jo for eksempel veldig mye av America's Funniest Home Videos. Det er noe av det gøyeste jeg vet.
Det er
kjempemorsomt. Og det er enkel moro. Og jeg vil ikke liksom sette den opplevelsen der. Den vil ikke sette under avansert satire. Så det er like godt å le av begge deler.
Ikke sant? Det, men det ble vel litt sånn den diskusjonen som du har med hva er god og dårlig kunst, hva er god og dårlig film, hva er en god og dårlig bok, altså alt som har med dette humaniora-begrepet, altså mennesker i samfunnet. Så det er vel, det er vel noe man kan på en slags måte kanskje komme til en enighet om, men som det alltid vil være noen diskusjon rundt.
Ja, og det der er jo en diskusjon som filosofene har forsøkt å løse i 2000 år uten å helt klare det, men så jeg begynte jo faktisk, det kan jeg si, jeg begynte på et kapittel som handler om humor er subjektivt, for det er det jo åpenbart på en måte, men samtidig så er det sånn at når jeg forteller en vits i en sal, så vet jeg at med ganske god sikkerhet at denne vitsen her, den kommer til å treffe ca. 80% da de kommer til å le den. Så en viss lovmessighet i det, det at det er subjektivt, betyr ikke at det er vilkårlig. Jeg har sett noen humorforskere som sier at hvis du forteller en vits til 10 tilhørere, så kan det være så kan det være 10 forskjellige reaksjoner på den vitsen. Og det kan det kanskje i teorien, men sånn er det ikke i praksis. Dette er jo et fag som vi kan øve på og bli bedre på. Så jeg prøvde å løse denne urgamle filosofiske diskusjonen her, og så skjønte jeg plutselig bare, dette handler om alt mulig annet. Det vedgår ikke bare komedie. Hvem er jeg som kommer til å løse et av de største filosofiske problemene? Det vedgår ikke egentlig ikke i denne boken her. Så det var et veldig langt svar på om det finnes god eller dårlig humor. Jeg synes det er vanskelig å si det. Jeg vil ikke si det.
Det fikk meg til å tenke på et annet spørsmål som går dette om noen er født morsomme, eller om altså hvor mye av humor er veldig nøye, planlagt, altså hard jobbing versus det å bare observere morsomme ting med tilværelsen, bare sånn nærmest spontant, for du får jo et litt sånn inntrykk av at stand-up-komikere eller andre nærmest er morsomme som i utgangspunktet.
Ja, altså jeg er jo egentlig ikke, jeg vil jo si at jeg ikke er født morsom.
Er det noen som er det?
Ja, noen er det. Så det er mange måter å være morsom på, men det vil si at humor er en veldig avansert form å tenke på. Og noen gjør det helt intuitivt. Jeg har alltid vært stum av begeistring og beundring, egentlig, for de som får det der til. For noen så er det en sånn, det går så fort opp i det, og de gjør det som en naturlig forsvarsmekanisme. For noen så er det en sånn generell omgangstone i familien, hvor det er sånn man snakker. I min familie var det ikke sånn. Altså, det var ikke det at de aldri var morsom, eller ikke hadde den evnen, men det var ikke det som var den naturlige impulsen å sitte til. Mine foreldre er jo veldig sånn gravalvorlige folk. Mens jeg hadde jo onkler og tanter i familien, som var mye morsommere hele tiden. Hele tiden skulle prøve å vite, hele tiden skulle le av ting. Og jeg har alltid beundret den evnen til å hele tiden klare å snu alle situasjoner til å være morsomme. Den muskelen, den må jo, den er det noen som har nesten i blodet. Det er det man kaller funny bone i England.
Men det vil si at man ved å ha jobbing, så kan nesten hvem som helst også lære seg å bli morsom.
Ja, jeg vil ikke si hvem, så jeg er jo
Men det er ikke som 100 meter, det er ikke sånn der et par prosent i verden som kan med riktig trening ha det riktige talentet til å vinne 100 meter.
Jeg tror du skulle si klare å løpe 100 meter. Men det tror jeg de aller fleste klarer. Men ja, nei, ikke bli, altså, men kanskje for å bli aller best i komedie, så må du kanskje ha mange sammenfallende ting da, hvis du skal bli på Jim Carrey-nivå. Så må du for det første ha en helt forferdelig barndom. Utrolig intelligent. Og gummitryne. Og mye, en fantastisk sånn, bevegelig kropp.
Nå hadde jeg nesten må begynne å le meg helt, så ble det som sånn at det vanskelig å holde tonen, men jeg deler sånn tanken om Jim Carrey når han på sitt beste skikkelig morsom. Men en person som Jerry Seinfeld da, som de fleste, eller veldig mange da, vil si utrolig morsom. Jeg synes jeg alltid i ulike sammenhenger bare tenker på han som utrolig morsom. Mm. Hvor mye hardt arbeid det der? Hvor mye talent det? Jeg vet ikke om vi vet, men...
Jo, men der tror jeg det en kombinasjon, og det sier han vel selv også, at dette var en måte han kunne, han hadde et slags forhold til sin far, ved at de delte vissa. Så det var nok en del av omgangstonen i familien, som gjorde at han var veldig predisponert for å være god i komedie. Og han til og med jøde, så det jo ekstremt mange jødiske komikere. Som også har noen naturlige forklaringer. Men i tillegg så er han så utrolig målbevisst. Når han sier det selv at han driver og filer på ord, han tenker rytme, flyt. Han kutter stavelser for at det skal kunne komme raskest mulig til punchline i noen sammenhenger. Han gjør det som en sånn... låtskriving nesten.
Nettopp. Så det er en kombinasjon der mellom den talentet eller medfødte evnen, kulturelle oppringningen og det at han, det er ikke sånn at han bare ligger på sofaen og kjører. Altså dette er i tillegg hardt arbeid for å finpolere de morsomme tingene.
Ja, han går ikke på scenen uten å vite hva han skal si. Han vet, når han kommer og skal ha et stort talkshow, så vet han nøyaktig hva han skal si. Men det finnes jo folk som også som ikke er komfortable med den måten de jobber på, som er best til å improvisere, for eksempel. Trond-Viggo Torgersen i Norge, han er en sånn. Mm. Han planlegger lite, men er en fantastisk fyr som klarer å være spontant morsom. Og det klarer ikke jeg. Altså det forstår ikke hvordan det går til.
Nei, ikke sant. Nei, det er bra at det er mange måter å være morsom på. Jeg tenkte å bruke resten av podcasten på politikk, nyheter, altså humorens rolle i politikken. Og slik som jeg har, nå har vi kjent hverandre en god stund, Markus, og du er jo politisk interessert, men du bruker jo også veldig mye av humoren i politikk og samfunnet, dette har vært på 50-80 nyhetskanalen eller i andre satiremagasiner, så er det slik du også ser på det selv, altså det er politikk som du er mest opptatt av i spørsmålet om humor?
Nei, altså jeg lager humor om det som jeg er opptatt av, det som irriterer meg, det som plager meg, og det er veldig mye politikk. Kanskje kommer det masse vitser om skallethet etter hvert. Det kan jeg gi ting som tyder på det. Men det er liksom det som... Det er bare fordi det er det jeg er interessert i. Jeg er et samfunnsengasjert menneske og leser avisen hver dag. Og det er Sturle også som er min makker. Så det springer egentlig ut av det. Det springer ikke ut av noe ønske om å forandre verden.
Mm. Men humorens rolle i politikken eller samfunnet generelt, det er jo den har jo en veldig viktig rolle og har hatt det veldig lenge.
Ja, og du kan si sånn, hvis du går tilbake til narrene, som man gjerne gjør når man snakker om komedie, så hadde jo narrene en sånn ekstremt viktig funksjon, fordi at hvis du har en eneveldig hersker, så er folk livredde for å si imot den ene veldig herskeren. Kulturen var preget av smisk, og ingen vil gi han dårlige nyheter. Så svært ofte så var det faktisk narren som fikk i oppgave å gi de dårlige nyhetene til kongen. Noen måtte jo fortelle han igjen at slaget var tapt, eller at han var konkurs. Og sånn at derfor fikk narren en veldig viktig oppgave. Han har spilt en viktig funksjon i historien.
Mm. Og siden har det vel bare utviklet seg med utviklingen av boktrykkerkunsten og avisene, mediene og så videre.
Ja, og i demokrati så har jo narren en litt annen rolle, fordi at nå er det jo tillatt, og nå er det jo med motstemmer. Så, men likevel er det noen ting som man kanskje ikke kan si på samme måte I, som en journalist eller som en aviskommentator, men som en komiker kan si det. Noen, hvor mer det utvider rommet for hva det går an å snakke om I den offentlige samtalen.
Mm. Ja, på spørsmålet om satire, som jeg tenker relevant der, satire humor, eller det noe mer som denne samfunnskritikk? Det blir ofte fremstilt sånn.
Ja, noen bruker en sånn normativ definisjon av satire. At det skal liksom sparke oppover, og det skal ha et sånt krav om politisk forandring for å kunne kalle det satire. Man må gjerne operere med den definisjonen, men jeg ikke så interessert I det, og jeg føler at det kartet passer ikke helt med terrengen. Det veldig mye satire som lages, som ikke, I hvert fall det som folk flest ville kalt satire, som ikke har en sånn tydelig agenda. For eksempel på Island I kjølvannet av finanskrisen der, så det en veldig berømt sketch hvor det sitter en fyr og skal ut og protestere, og så lurer han på hva skal jeg skrive på denne protestplakaten. Og så sitter han og forbanner seg og steker og disse korrupte politikerne og bankene. Og skriver helvetes rådmenn, helvetes politikere, helvetes bankvesen, helvetes fucking fuck, skriver han. Helvetes fucking fuck. Og så går han ut og protesterer mens han roper helvetes fucking fuck. Og det, den sketsjen ble, den slo veldig an, og det ble jo faktisk sånn, det slagordet til den protestbevegelsen, helvetes fucking fuck. Og det har jo ikke noen tydelig krav om forandring, det bare et rasende stønn. Men de fleste vil si at det satire.
Ja, ikke sant.
Jon Nagel ble for øvrig valgt til ordfører I Reykjavik det året.
Nettopp. Noen vil jo si at det var humor.
Ja, han gikk jo på en han stilte, det var en humoristisk kampanje. Han sa at han stilte for best du flokker inn, altså det beste partiet. De hadde masse valgløfter, og de kunne tillate seg å ha de valgløftene, for at de kom uansett til å bryte de da. Sånn som alle de andre gjorde. Så derfor kunne jeg få flere.
Men er det ikke noe problematisk med sånn, altså det må jo være masse problematisk med sånne ting, for politikk skal jo være litt grav alvor. Også altså, humoren har sin rolle, men hvis du skal gjøre politikken nærmest til sånn, ja, område for humor, så det en slags sånn litt farlig blanding av sjanger her. Jo, tenker du ikke på lenger enn til Trump og en del andre?
Altså, det liksom flere måter humor kan virke politisk på, men jeg tenker jo at humor et uttrykk for avmakt, akkurat som protestpartiet et uttrykk for avmakt. I situasjoner der det masse korrupte politikere eller krise I det økonomiske systemet, så har det en tendens til at sånne humoristiske protestbevegelser får veldig medvind. For eksempel på Island, men også presidenten i Ukraina er jo en komisk komiker. Han som president nå. Og det så det liksom den ene måten å se det på, at når og dette jo I en tid også hvor populistiske protestbevegelser som Trump på en måte det ypperste uttrykket for, de også vinner seilene. Og på Island var det var komikerpartiet, og så var det internettanarkistene I piratpartiet. Det var de som var de største en liten periode. Men så det jo et spørsmål om hva skjer med når de får makt, og hva skjer med makten når den prøver å bli morsom. Og det har jeg skrevet også en god del om, at hvordan konservative politikere I dag gjerne bruker makt for og som et skjold mot krav om forandring eller kritikk. Boris Johnson åpenbart eksempel. Mm. Obama brukte det som et instrument. Altså. Mm. Ansatte de beste vitseskriverne I Hollywood for å hjelpe han med noen av disse her talene, som ble på en måte hans signaturøyeblikk. De på White House correspondent dinner.
Ja, men der skal han jo være morsom. Så det makes a lot of sense å ansette folk som morsomme.
Men det ingen som gjorde så mye ut av det som han. Han gjorde jo dette til en virkelig stor greie. Fordi han jævlig morsom. Og etter det, så når han på en måte fant ut det, så var det jo... Altså, han stilte opp i så mange humoristiske talkshows etter hvert. Først for å selge inn helsereformen sin, men etter hvert bare for å skape seg sånn, nærmest et komisk ettermæle. Det ble et komisk slør over hans ettermæle. Alle tenkte at han er... Altså, det er et øyeblikk hvor vi sitter på kontoret og ser en episode når han med på Jimmy Fallon sitt talkshow. Ja, og da han altså... Han forferdelig kul og forferdelig morsom. Han har jo et komisk talent som få andre har. Og da husker vi stemningen på kontoret steg i taket, og det var en av hans Europa. Han den kuleste presidenten noensinne. Og så sier Sturle, min makker, sånn, ja, det nesten som man glemmer alle dronene. Og der gikk det opp for meg. Selvfølgelig, det humoren fikk meg til å glemme ting som ganske åpenbart med Obama, da. Men for eksempel at han den presidenten som har brukt mest droner i krigføring, som både forkastelig moralsk, men også bryter med internasjonal lov. Så det, den effekten har nok humor, tror jeg.
Ja, ikke sant? Jeg kan kanskje tenke meg å sagt noe om droner og internasjonal lov og så videre, men jeg skal...
Ja, du støtter dronekrig, eller?
Ja, det, men om det er bemannet, eller droner spiller ikke så... Nå er jeg inn i den debatten allerede, men jeg skjønner hva du mener.
Du glemmer at han er en... At han er også sjef for de militære styrkene, da. Det tenker du ikke over når du ser han er morsom.
Ja, ikke sant, men det tenker vi også sånn da, at Obama eller hver president, du nevnte også Boris Johnson, statsminister i Storbritannia, at de skal jo manøvrere begge ting da, og spesielt for Obamas del så tenker jeg sånn da, at ja, altså det kan godt være at du glemmer dronedelene der, men det var jo ikke sånn at han ikke var veldig mye ute i veldig alvorlige settinger og forsvarte masse av de tingene han gjorde. Det at han var på Jimmy Fallon, eller var på Colbert, eller Letterman, eller hvor han var, det var jo også fordi at disse showene, og det kan jo være litt interessant å høre litt om, en måte hvor du når spesielt unge mennesker og andre mennesker, og får inn politikk på en litt annen måte. Altså, det ville jo vært veldig dumt å ikke benytte de mulighetene.
Ja, for jeg tror det å bli gjort narr av, som man ofte blir når man med på Nytt på Nytt, eller... I alle mulige sammenhenger, det skader ikke politikerne. De fleste politikere, de dyrker det. Altså, Høyre har jo en stor satirekonto, hvor de gjør narr av seg selv. Og at Torbjørn Risaksen synes det er kjedelig svar på spørsmål, at Erna ikke kan ta en selfie. Det er jo...
Høyrehumor.
Ja, rettet mot Høyre da. Så det er jo egentlig forveksling lik mye av det som vi holder på med. Men de er ikke redde for å bli gjort narr av. De dyrker det. Fordi at det humor gjør, at det river ned autoriteter. Det får folk ned på samme nivå som oss. Du sier, altså en gang i tiden var det sikkert kjempedemokratiserende å vise at kongen måtte på do og var kåt og dum som alle oss andre. Gjennom karikaturtegninger eller satire. Men i dag er det politisk kapital, det at når vi drar det ned på vårt nivå. Det å være en av oss er bare bra for politikere.
Ja, ikke sant.
For det maktgrunnlaget er annerledes enn det var.
Og apropos dette med maktkritikk, et annet del, eller det kan jo være sammen her, er jo religion. Og det er jo humoristisk i seg selv, mye religion kommer jo fra en ateist som meg, men like fullt.
Men det kan jeg si, det, vi har laget sånne vitser som går gjennom på at som det egentlig budskapet er at Gud ikke finnes da. Veldig mange kristne også kan sette pris på sånne vitser. Fordi at,
ja, ikke sant.
Jeg tror de vet innen sin at vi har jo litt rett, eller vi har egentlig helt rett.
Ja, ja, uavhengig av om Gud finnes som en sånn abstrakt entity eller fenomen, så det bare så mye rart som man skal gå rundt og tro på. Du skriver for så vidt litt om dette i boken. Altså det jo et, altså hvis du leser de store verdensreligionene og tekstene, så det jo materiale for enhver humorist som bare gidder å bruke det.
Ja, det en absurd tanke. Det jo på en måte psykose satt, en kollektiv psykose da. Hadde det som Larry David sier at jeg skjønner ikke at folk sier de tingene høyt. Hvis jeg hadde trodd på de tingene der, så hadde jeg holdt det for meg selv. Folk ville ikke tro at det var riktig vel bevart hvis jeg gikk rundt og sa de tingene. Og det mener jo egentlig jeg også. Det bare at det så mange som mener det samme. Så da...
Da det liksom greit?
Da det liksom greit.
Ikke sant? Men en ting er jo hva man tror på eller ikke tror på, hvor man kan lage humor av det, men det er jo liten tvil om at med karikaturtegningene og hele den debatten om islam og Vesten, så har du fått en ny omdreining der, og jeg vet ikke hvilke refleksjoner du gjør deg rundt hele spørsmålet om det å tulle med islam.
Nei, altså, for det første må jeg bare si at tulle med islam, det har vi gjort en hel gang, og det går. Greit. Da er det verre med jødedom, for å si det sånn. Men hvis du tuller med profeten, så har det skjedd noe nytt. Som jeg ikke helt har... I begynnelsen så klarte jeg ikke å skjønne det helt. Fordi at jeg lager humor om de tingene som plager meg, som jeg på en måte frykter og irriterer meg av å være i mitt liv. Så det krav om at man må tegne Mohammed. Jeg har aldri opplevd den restriksjonen at man får ikke lov til å tegne Mohammed. Jeg har opplevd dumme prester i min barndom. Liksom. Det kan jeg lage humor av. Så jeg føler ikke den på kroppen. Når de første karikaturtegningene i Jyllandposten kom, så var jo ikke de heller særlig morsomme. For de kom heller ikke fra noe sånt behov om å gjøre noe med en frustrasjon. Det var bare for å få laget intellektuelt poeng om en abstrakt idé som ytringsfriheten er. Men nå, så folk blir halssugget i nabolaget vårt, det kulturelle nabolaget som er Frankrike da, så føler jeg også en slags sånn behov for nå begynner det å gjelde meg og dette her. Dette går nesten på min hverdag løs hvis det er noen ting som begrenser mitt yrke og min ytringsfrihet.
Så du må vel begynne å tenke over faktisk hva du gjør nå?
Ja, det må vi gjøre. Og jeg er glad i jobben min, men altså, jeg er ikke villig til å risikere livet eller ungene mine for den. Altså.
Det du egentlig sier der, Markus, er at det er innført en chilling-effekt. Altså, det har faktisk islamistene og jihadistene lykkes med, å faktisk innføre en form for selvsensur.
Ja, terrorisme funker. Hvis du virkelig vil oppnå noe i verden, så er ikke politisk humor det mest effektive. Jeg tror terrorisme fungerer bedre, å si det sånn.
Det er en ganske trist utsagn. Det har hørtes ut som en sånn Hofner kunne sagt på 1500-tallet. Ja. Så det er ikke mange som er villige til å si det høyt i verden i dag.
Nei, men terrorisme fungerer. Altså, du er ikke enig i det, er det det?
Nei, egentlig ikke. Også fordi at definisjonen av terrorisme er jo sånn enmanns terrorisme er jo en annenmanns frihetskamp, og så måten USA ble etablert på ville jo kunne blitt kalt terrorisme, og det ble det jo fra de britiske kongemaktene og så videre, og så, men jeg skjønner poenget ditt. Altså det å være skikkelig brutal og bruk av vold og makt og kalle det terrorisme som samler begrepelsen der, kan fungere, klart det kan gjøre det.
Ja, og når folk sier liksom at politisk humor er så viktig, det kan forandre, det kan rive ned konger og statsledere og sånt, så føler jeg at det egentlig er mer en sånn ønsketenkning enn det er ikke så mye empiri som støtter det. Det er ikke så mange som har måttet gå av på grunn av politisk satire.
Nei, det er for så vidt sant. Jeg prøvde hardt å tenke på noen eksempler akkurat nå. Hvis du begynner å gå litt mer systematisk gjennom det, så kan det være at du finner på, eller om du har noen av de beste eksempler.
Nei, altså det tydeligste eksempelet, altså du har jo noen sånne politikere som har blitt så latterlige at karrieren deres har liksom blitt ødelagt som David Steele i Storbritannia, som ble ødelagt av Spitting Image. Men det var jo også i det var jo ikke Spitting Image alene, men de forsterket noen oppfatninger av han som veik og i lommen på koalisjonspartnerne sine. Så humor kan nok være med på å forsterke noe sånt. Støre er jo sånn typisk sånt, jeg husker når vi begynte å skrive politisk satire, så var det var jo han Norges mest populære politiker. Og han virket nesten sånn ufeilbarlig. Da var det veldig vanskelig å finne noe å ta på. Noen svakheter. Jeg husker vi lette. Og så når noe begynte, jeg husker ikke helt hvem, men når noe begynte å påpeke det, at han var litt sånn tåkete, og at han hadde doble betydninger i det han sa, at han ikke var så lett å forstå seg på, da var det som å finne gull. Dette ble jo, og nå har han jo fått det stempelet. Nå er han jo, nå kommer han ikke fra det. Det har komikerne vært med på å skape, sammen med aviskommentatorer og journalister og politiske motstandere.
Mm. En annen ting, det er mye vi kunne tatt der på humor, men en ting som jeg tenker er interessant, særlig de siste årene, er dette buzzwordet identitetspolitikk som har kommet særlig de siste årene. Og du har komikere som nevnte Jerry Seinfeld og Chris Rock, som sikkert mange kjenner, som sier at de nå ikke lenger vil opptre på campus i USA, fordi at holdningen blant veldig mange her om fornærmelser og krenkelser, altså et krenkelseshysteri slik de oppfatter det. Hvor relevant tenker du den debatten der er i Norge i dag, Markus?
Jeg tror du stilte meg det samme spørsmålet for ett eller to år siden jeg var hos deg sist.
Stemmer nok det.
Ja, og da tror jeg svarte at jeg har ikke merket noe til det. I dag vil jeg svare noe litt annet, for nå har det skjedd noe. Og det har skjedd ganske fort. Folk har blitt mer engstelige nå. Komikere, det er dette vi komikere snakker om når vi møtes. Har du hørt det? Nå er ikke lov. Nå har de tatt vekk den sketsjen. Nå har de drevet en kampanje mot den komikeren. Så det synes jeg...
Det er en annen formen for sånn chilling effekt og selvsensur. Altså, du har islamistene på den ene siden, og så har du det politisk korrekte i mangel på bedre begreper eller identitetspolitisk bevegelse på den andre siden.
Ja.
Det er ikke lett å være komiker i dag.
Jeg skal ikke klage. Det er ikke sånn at min inntekt går nedover for hver, for hver sånn kampanje som er. Altså. Det har ikke noe med sånn.
Men det er et tegn der som jeg tenker er noe så illevarslende for samfunnet da.
Det kan du si, og det er også sånn for meg personlig, så har jeg til mye å si. Jeg ble jo trukket mot komedier fordi det er et fritt rom, derfor er jeg lov til å si ting og tenke ting som jeg vanligvis ikke kan gjøre i dagliglivet. Det er veldig godt. Det er sånn gjør barn helt naturlig også. De kan si han er brun, hun er tjukk, du har hår i ørene. Og det er derfor det er så deilig å være med barn. Fordi de forholder seg til verden så konkret som det. Og det får du også da tillatelse til å gjøre i komedie. Du kan ikke gjøre sånn i det daglige, for da hadde samfunnet brutt sammen. Men det er verdifullt i mitt liv da, å kunne forholde seg til verden. I hvert fall i noen faser da. Og det
er det nå?
Ja, det er den at ikke folk, jeg synes det er trist at det på en måte er en angrep. At det er min personlige livsutfoldelse. Men det, altså jeg er en privilegiert mann på 40 år, jeg er hvit. Jeg skjønner jo at det høres rart ut at jeg ikke skal ha noen motforutstillinger mot det jeg holder på med. Det er ikke det jeg sier. Jeg bare synes det, jeg lider ingen nød, men jeg synes det er litt trist.
Jeg er helt enig med det. Så jeg tenker sånn, og, nå har vi kjent hverandre en stund, Markus, og jeg tenker ellers at det er så stort problem for deg personlig. Altså, du har jo masse muligheter til å, tilpasse deg og få lov til å jobbe med humor på heltid, men for samfunnet,
ja.
For de som skal up and coming, for de som ikke i den situasjonen at man da må gå rundt og tenke så mye, at de ikke får det samme rommet til å prøve å feile litt. Altså, jeg vet ikke om du, hvordan du ser på det, men en komiker som prøver å komme opp og slå skikkelig feil, eller der er masse fallgruver her som kan ødelegge folks karriere allerede før det starter.
Ja, og en ting jo en komikers karriere, mm. men det handler, for meg det handler om det å være menneske. Folk må skjønne at det er utrolig deilig å kunne få lov til å si forbudte ting i noen sammenhenger. Mm. Man gjør det ikke for å plage andre, men man gjør det fordi at det er et menneskelig behov å kunne si forbudte ting. Alle kulturer har dette frirommet. I middelalderen så hadde du store latterfester, karneval, hvor alt var lov i to uker, og så ventet man tilbake til samfunnet. Hvor alt var som før. Det kommer du ikke rundt. Du kan ikke lage et samfunn der alle snakker korrekt, og der ingen er kåte, eller oppskøne, eller frekke. Unødvendig frekke. Det går ikke an.
Ja, ikke sant. Og jeg tenker også at i denne diskusjonen så har du også det faktum at sosiale medier er kommet for å bli, og måten man, altså noe av det lureste man sikkert kan gjøre er å melde seg ut av Twitter, selv om det finnes mye morsomt der, men måten man ser reaksjonen fra gjengen, eller fra det store veldet på en gang, og selv for ganske små ting, så det er den unisone kravet om unnskyldning for egentlig noe som jeg finner ganske tullete ting. Mm. Det kan det godt være at de av oss som er bekymret for det her overdriver av og til, men jeg må virkelig si at jeg tror ikke det. Jeg vet hva du tenker.
Nei, altså på en måte kan du si, altså humor rører jo bort i forbudte følelser, og sånn, derfor skaper det, og sinne hvis det slår feil, eller hvis noen oppfatter det. Det er ikke unaturlig, men at jeg synes det er rart at det skaper like mye sinne som reelle politiske beslutninger. Det er en gåte for meg hvordan politidrapet på han Floyd, som er et uttrykk for politivold mot fattige mennesker, fargede mennesker i USA, som er et strukturelt problem, hvordan det skal føre til hva sammenhengen er mellom det å sensurere vitser i Norge og i trekke sketsjer fra BBC. Jeg vil tenke det første man må gjøre er å gjøre noe med politiet. Ikke hvordan komikere snakker.
Nei, du kan så si. Du kan så si. Jeg tenker helt avslutningsvis, Markus, er det spennende å komme inn på humorens rolle i samfunnet hvor det virkelig kan ha noe å si, nemlig autoritære samfunn i diktatur, og i den forbindelse vil jeg gjerne trekke inn en bekjent av meg, til meg, jeg vil kalle han en venn av meg, gjennom mitt og Civitas involvering i Oslo Freedom Forum, og det er Sadia Popovic, mange blitt karakterisert som den som var arkitekten bak Slobodan Milosevic sitt fall i Serbia. Det kan være å overdrive litt, men han snakker i en TED-talk om måten han brukte humor, og måten veldig mange dissidenter bruker humor i autoritære samfunn. Jeg tenker vi kan høre et par minutter på det han snakker om måten humor brukes, så kan vi diskutere litt helt til slutt, Markus. Men nå skal du få Sadia Popovic.
There are three main reasons why humor is such a powerful weapon in a social movement, especially when you're opposing the big guys, the tough guys, the dictators. First, humor melts fear. Fear is the air that dictators breathe. Without the fear, they cannot survive. There is nothing which breaks fear faster than a joke or a humor. Second, humor makes your movement looking cool. And if your movement is cool and in, everybody wants to join. So your movement really grows. Three, humor and mocking creates a huge dilemma for your opponent. If they react, they will look stupid. If they don't react, other people will start mocking them as well. I've learned about the power of the humor and the dilemma combined when I was a young student in Serbia. We were a really, really small movement at the time, maybe 15 people, and our budget at that point was about 50 euro. So we came out with this revolutionary idea that we will paint the big oil barrel in the red, we'll put a hole on the top, we'll paint our beloved President Milosevic on it, so when you put the coin in, you buy yourself right to hit this barrel. Boom! So we bring it into the main shopping district, just left it there and went for a coffee. Within the range of minutes, there was a clue of people waiting, you know, to express their honor to Mr. President. Well, you think this is the funny part? No. The funny part was when police arrived. So what the hell they're going to do? To arrest downtown shoppers doesn't make sense. To arrest us, we are nowhere to be seen. So you bet they did the funniest thing. They arrest the barrel. So the picture of the two policemen dragging this barrel into the police car was the best photo shoot of the month in Serbia. It was all over newspapers and they really looked ridiculous.
Markus, dette var så Sergej Popovic. Hvis du skal reflektere litt over forskjellen på ja, humor i liberale demokratier som for eksempel Norge, Europa, USA er jo blitt en litt egen ting her, men likefølt, altså sånn generelt forskjellen på humor i demokratier og autoritære samfunn, det en stor forskjell her.
Helt klart, og jeg tror han snakker jo litt sånn teoretisk om hva, han viser eksempler på at humor kan mobilisere, som det helt klart kan, og særlig da i perioder med stor avmaktsfølelse, som det sikkert var i Østeuropa, stor del av Østeuropa på den tiden. Så det er noe annet enn at det faktisk klarer å få til en gjennomgripende forandring. Som jeg tror, det er jo det han mener. Det er det han argumenterer for, og det har jeg ikke sett veldig gode eksempler på at det får til. Tvert imot så, altså humor forholder seg negativt til virkeligheten. Det river ned ting. Det kan rive ned autoritet til en statsleder, det kan rive ned en politisk idé, det forholder seg kritisk til virkeligheten. Men jeg er ikke så flink på å bygge. Så jeg tenker på det som liksom at humoren er en passasjeren i baksetet som sitter og kritiserer føreren. Men som fører, så kan ikke du kan ikke drive med morsom kjøring, for det er direkte livsfarlig.
Ikke sant? Jeg tenker jo mer på det Popper sier som en taktikk, et taktisk verktøy for dissidentgrupper, men altså som verktøy for å bygge samfunnet er det jo ikke, men nettopp at det muliggjør det andre. Ja. Det slår meg jo også at uten veldig sånn sammenligning for øvrig, så det var jo et begrep som het høyrehumor sånn her tidligere, og en som var flink på humor var jo Ronald Reagan. Ja. Måten han fortalte disse sovjetvitsene, altså kommunistvitsene og så videre, som en måte som å bruke et verktøy da. Jeg skal si at det noen sånn direkte sammenheng her, men jeg tenker mer da i disse respektive sammenhengene, og spesielt i Sovjetunionen, i autoritære samfunn, så har humor kan være et taktisk verktøy, om enn ikke mer strategisk overordnet verktøy å bygge.
Ja, og han snakker jo om samfunn der liksom der overmakten virker alt for stor, da er humor det håpet som humoren representerer, da, med at det er mulig å protestere, som han viser gjerne på litt snedig vis. Det er veldig viktig i en fase, men humor, han sier jo at humor tar bort frykt. Han er smelt, ikke det han sier?
Jo. Humor breaks fear.
Ja, breaks fear. Og det er et veldig sånn, essensielt poeng ved humor, og det gjør at også noen ganger så slutter vi å frykte ting som vi kanskje burde frykte. Et veldig sånn
Og det er sinnssykt viktig i autoritære samfunn hvis du skal få forandring.
Ja, i alle mulige sammenhenger der man vil ha forandring. Det er et eksempel som jeg nevner i boken som også er forskerne opererer med noe som de kaller for John Stewart-effekten. Og det viser seg at de skulle lage en kampanje for sikker sex, for å få unge folk til å bruke prevensjon. Og så skulle de teste i hvilken type humor som var mest effektiv. Var det den mest effektive å virkelig drite ut de som ikke brukte kondom, eller bare erte de litt sånn mildt? Og forskjellige graderinger av det. Da. Og så viste de også en kontrollfilm som bare var da, tørre oppramsing av fakta. Og det viste seg var at de som så kontrollfilmen, de var mest interessert i å skaffe seg ytterligere informasjon om sikker sex. Fordi at der var ikke noe humor i. for humor har en tendens til å si at dette ikke er så alvorlig, det ikke noe å frykte egentlig. Humor signaliserer at situasjonen trygg. Det det humor gjør, det dens sosiale funksjon. Sånn at det kan, hvis du har et veldig viktig budskap om forandring, eller hør på meg nå, hvis du sier det brenner på en morsom måte, så vil ingen ta det alvorlig da.
Det slo meg akkurat nå at det kan jo også være noe av årsaken til at så mange faktisk stemte på Trump, uten å skjønne helt rekkevidden av hvor farlig fyren
er. Nettopp, og det er et poeng i boken min, at når komikerne fremstiller han som en baby, som de ofte gjør, så er problemet at folk flest liker babyer. De gjør han mindre farlig enn det han faktisk kanskje er. De slutter å tenke på han. Altså man gjør han en tjeneste da. Så det, det jeg mener jeg er veldig viktig for. Altså, der tror jeg ikke humoren hadde noe. Det har aldri vært en større vitsekampanje mot noen andre personer i verden, tror jeg. Millioner av vitser. Alle komikerne var samstemte om at han måtte ut, og det, altså det er ikke sånn at velgerne ikke fikk med seg disse vitsene, men de tror det faktisk gjorde han en tjeneste.
Ja, så du tror ikke at det er komikerne som kan ta æren for at hvis nå det skjedde, at Biden ble innsatt, at det var Trump som tapte?
Nei, det tror jeg nok ikke. Men jeg tror for eksempel de kan være medskyldige at Hillary tapte.
Nettopp.
Fordi de var med på å skape et bilde av, underbygget bilde av hun som en som forsøkte å skjule noe. Trump er jo sånn, han er jo en komisk figur allerede. Han, det er jo ikke noe sånn at han sier jo bare det han tenker. Han skjuler jo på en måte ingenting av sine følelser.
Mens, det er vanskelig å tenke satire på Trump.
Ja, det er mulig å overgå det. Han er en komisk figur. Men mens Hillary Clinton, altså, Trump er jo Homer Simpson, bare litt mer sint, egentlig. Han bare følger sine lyster, han sier akkurat det han gjør. Har lyst til det hele tiden. Mens Hillary var en sånn person som, en veldig gøy sketch, Saturday Night Live sketch, hvor sosiale medierådgiveren til Hillary sier, du må kanskje sende hilsen til følgerne dine. Og sier, ja, ok, så tar han telefonen, og så sier han, citizens, I will be your leader. Som en typisk sånn front stage, back stage ting, at her sier hun det som vi alle mistenker at hun egentlig mener.
Ikke sant?
Og det, da tror jeg humoren kan gjøre noe, den kan liksom bidra til å tydeliggjøre noen sånne ting, men med Trump så tydeliggjorde det ingenting. Han er like komisk i virkeligheten som han er i komediene.
Og samtidig så er den komiske delen tar bort det faktum at han i tillegg også er en veldig farlig person i politisk forstand.
Ja. Så det han skjønte jo ikke selv at han kunne spille på selvironi. Boris Johnson gjør det.
På hvilken måte det?
Nei, altså det er jo rapporter på at han rufser til håret sitt før han skal intervjues. Særlig om sånne i litt betente saker.
Han rufset ut på håret, så det er jo ikke tilfeldig.
Nei, men han vet hvordan han skal kle seg. Det finnes jo bilder av han fra Eton, hvor han helt har vannkjermet hår, pene klær. Han vet hvordan han skal føre seg. Men han har skjønt at ved å spille på en litt sånn skolegutt-aktig sjarm, hvis han rufser til håret sitt, hvis han kler seg som en sånn her vaskebjørn, som har kommet ut av søppelen nesten, han ser jo helt kjosset ut noen ganger. Og det virker mye mindre farlig. Han virker, altså, kritikken bare preller han av han. Han har jo vært involvert i så mange politiske skandaler som involverer løgn. Han fikk en politisk motstander banket opp via en sånn via. Betalte penger for at han skulle bli banket opp. Det har man lydopptak av, hvor de sitter og diskuterer dette her, og hvordan Boris Johnson sier at dette må ikke føres tilbake til meg. Han blir konfrontert med dette på det som er Storbritannias nytt på nytt. Og da bare sitter han, og han vedgår det, men han slår en liten vits på det, og ler med, og tar imot alle vitsene, og er litt selvironisk, og sier at dette var dumt av meg, og sånt. Og så er det akkurat som om alt fordamper.
Ja, han har en egen evne til det. At det var, jeg hørte et begrep pubpopulist om Boris Johnson, og det, det ja. Slår meg som, han er, som et godt begrep.
Men det Jonathan Coe beskriver, det øyeblikket der på nytt, hvordan Boris Johnson vred det som egentlig burde vært et rammende angrep. Det klarer han til bare, når han er med på latteren, så er det så måte som om du tar han på en måte, du sier han at latter erstatter protest, sier Jonathan Coe. Mm. Da har du på en måte gjort noe med aggresjonen din mot Boris Johnson. Da er du på en måte ferdig.
Mm. Uten sammenligning for øvrig, men som likevel har den humorens effekt, det er jo det svaret til Ronald Reagan når han ble spurt om han var for gammel. Og bare svarte med at jeg hadde ikke tenkt å gjøre alder til en sak her, det ville vært urettferdig mot min uerfarne konkurrent, og så betaler det som å bruke humor som avvetning da.
Nettopp, det er et veldig effektivt eksempel, sant? At kunne han bare avleder, plutselig så ble du forvirret, hva handlet det egentlig om her? Nå har du gjort noe med det.
Ikke sant.
Obama...
Helt til slutt da, jeg bare si det du vil si før vi tar siste spørsmål.
Ja, nei, Obama, det er en sånn sketch han er med Colbert, og så sier han at når han skal avgå som president, og så sier Colbert, det er et slags jobbintervju, og så spør han, ok, har du vunnet noen priser, har du noen utmerkelser? Og så sier Obama, ja, jeg vant faktisk Nobels fredspris. Ja, hvorfor det? For å være ærlig, sier Obama, så det vet jeg. Ja, det er forferdelig gøy. Fennig kanskje tro. Og så kommer han også, kritikerne da, de som synes det var helt forferdelig at han fikk fredsprisen, han kommer de litt i møte i den vitsen.
Kommer de jo helt i møte?
Jo, men ja, men det er i en humoristisk sammenheng. Han sa jo ikke det på talerstol.
Nei, men det var, nei, han gjorde ikke det. Nei, jeg skjønner poenget. Mm. Men det koster jo lite å være morsom på akkurat den delen. Jeg tror Obama hadde gjerne frabett seg den fredsprisen. De gjorde ikke ting lettere for han, for å si det sånn. Men på en annen side så fikk jo Jagland treffe han da, så det var jo...
Men en sånn selvironisk ting, så det ville Trump aldri sagt.
Nei. Nei, ikke sant. Et glitterende eksempel. Helt til slutt, Markus, det var mye vi kunne kommet innom, så, og det vi ikke kom innom kan de jo lese i boken din, Hva er humor på universitetsforlaget? Men jeg tenkte at... du kanskje kunne reflektere litt i den grad det er mulig om humoren fremover. Altså, vi lever i en tid, noen har kalt det postfaktuell, altså, det eksisterer ikke sannhet, det er bare subjektive oppfatninger, vi har information overload. Jeg bare sitter og ser på alle disse ville påstandene som kommer om valgjuks i USA, og jeg skal liksom prøve å følge med på det. Det er jo ikke sjans, det kommer sånn 20.000 ville påstander, hvordan skal du liksom avkrefte alle disse tingene? Og når jeg ikke er helt sikker på hva sammenhengen dette har med humor å gjøre, og så videre, utover at vi lever i en sånn information overload, og en periode hvor sannheten er under angrep. Hva er relevansen her til humor?
Ja, nei, det jeg tror vi kan se er at komikerne slutter å være morsomme. Det ser du veldig tydelig på det, hvis du ser Daily Show eller John Oliver. De påtar seg oppgaven med å formidle det som faktisk er sannheten her. I et polarisert klima som det amerikanske politiske systemet er, så er det vanskelig for eksempel for en kanal som CNN, som har et ideal om å være objektiv. Det er deres journalistiske mål da. Mens komikere er ikke bundet til det idealet. Sånn at de kan si at, vet du hva, det der presidenten sier er helt bullshit. De kan si det mye tydeligere enn noen annen. Og så... det tror du ser veldig tydelig når du ser politisk komedie i USA, at de er faktisk ikke så morsomme. Det handler rett og slett om å få fram hva er det som faktisk skjer noe riktig informasjon. Så jeg tror komikernes frie rolle er litt en sånn slags velsignelse i et sånt kaotisk klima. Han kan si at begge parter har ikke like mye rett her. Den ene parten her har utvilsomt mer rett enn den andre. Giuliani har aldri rett.
Ikke sant? Det rett og slett blir en mye mer politisk rolle for komikerne for meg, i hvert fall i USA.
Ja, fordi at de har en såpass... De ikke, og det et, det, du ser jo det, hvordan pressen i USA er bunnet. De har slitt med det under Trump. Hvordan skal vi forholde oss til krav om, om objektivitet når ene siden er så åpenbart tullete? Det går, det blir hva de heter, falsk dikotomi.
Falsk balanse.
Falsk balanse, sant? Og det trenger ikke komikerne forholde seg til.
Og det tror du det blir mer av fremover, at de rett og slett inntar den rollen til å gjøre det som press. Altså, de kan følge den rollen som pressen burde følge.
Ja, som pressen, partipressen kunne kanskje fylt en sånn rolle. Klassekampen har jo ingen problemer med å... Det er jo tydelig hvor de står. De har ikke noe krav om å være objektiv. Civita har jo det samme. Dere kan jo si akkurat hva dere vil, egentlig. Så lenge det...
Ja, vi trenger ikke engang å være enige med oss selv.
Nei, sant.
Det er veldig hyggelig, så jeg kan si akkurat hva jeg vil her.
Ja, så jeg tror kanskje at i fremtiden så kommer vi til å se at Civita og Klassekampen og komikerne kommer til å smelte sammen i en sånn... Nei.
det kunne vært noe. Uansett, Markus, vi har gått langt over den halvtimen, så vi har vært vel liberal her, men det er såpass interessant at vi kunne holde på mye lenger. Men jeg tror ikke... debatten om hva humor er avsluttes med dette. Håper i hvert fall ikke det, og igjen så bare anbefaler folk å lese boken Hva er humor, og tusen takk for at du var med.
Tusen takk, Erik Løkke.
Dette var andre gang Markus Johansen var gjest hos Liberal Halvtime. Du finner den første episoden i arkivet som episode nummer 16. Hvis du hører på oss regelmessig, og synes at det vi driver med er interessant, og det håper jeg at du gjør, så kan du gi oss omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Da bidrar du til å utvide lytterskaren vår. Jeg håper du tar deg tid til det. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer i Civita fremover, og hva vi planlegger i 2021, så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Har du innspill eller kommentarer, send meg en e-post på erik@civita.no. Eventuelt kan du sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Vi høres!
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.